Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji marty, Hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anly Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanly okuwçylara we taliplere agyr beklemek gadagan edilýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Lewapda ýene güýçli tolanly ýel turdy diýen habarmy köp okuldy. Kiýewe atylan rus raketalary urulanyna adyndan 10 adam yaralandy. Käbir deskalary zeper ýetdi diýen habarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu okuwçylarymyň halkara habarlaryny, Ukrain rus urşy baradaky maglumatlary hem ýakynyndan ýygyrlaýanyny işaret edýär. Mundan başga Türkmenistanyň ýozlaryny dalaşgärlerden para almak mövsüm başlandı. Kadarın suğunun çekilmeyi rekord derecede devam ediyor diyen atlan çap eden havarlarımız köpek oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz pikir karayışlarınızı paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini öz döwründe iň önümli işleýän kyssaçylaryň biri. Görnükli türkmen ýazgysy Beki Seýtäkow baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň halk ýazgysy Mawtumgula adyndaky döwlet daýranynyň eýesi Beki Seýtäkowyň doğulan gününe 31-nji martda 110 ýyl bolýar. Ol 1914-nji ýylda häzirki Göreğli Odalky Tagty Trawynyň Bedirkent obasynda dünýä ýenýär we 1929-njy ýyldan 1979-njy ýylyň 7-nji martyna çenli 64 ýaşyny aradan çykýança esasan ýazylyk ilki goşgy soň kyssa eserlerini döretmek bilen meşgullanýar. Enatadan ýer galyp ilki internat dokan, soň Daşoğlu'nun muallimçilik mektebini, Häzir öz adyny göterýän Orta Hünär Mektebini tamamlan geljekki ýazgy Rehmet ýoluny muallimçylykdan başlaýar. 1937-nji ýylda Aşgabatda gelip Ýaş Kommunist gazetini, Sowet edebiýaty, Häzirki Garagum jurnalyny işleýär. Mudam taýýar edebiýat we sungat gazetlerini, Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşmesini, Sowet edebiýaty jurnalyny ýol başlygy edýär. Beki Seýtäkow esasan 3 kitapdan ibaret Doganlar romany bilen meşhur bolýar. Ol bu eser üçin Mawtumgula adyndaky döwlet daýranyna munasip bolýar. Bu trilogiýanyň 3-nji kitaby Bedirkent romany 1972-nji ýylda okuwçylara ýetirildi. Ýazgy ömrüniň soňky ýyllaryny Perwany we Tylla senin aşkında diyen eserlerini yazıp okuzularına yetirmeye yetişti. Beki Seýtäkow'un ilkinci koşkuları yığındası 1938-nji ýylda çap ediliyar. Emma ol ençeme koşkular kitabını çap ettirenliğine karamazdan esasan belli kıssa çökmününe tanılıyar. Yazı Beki Seýtäkow'un doğulun, bilim alan ve işlen yılları duruşunu Sovet doğruna kavat geldi ve edebiyatçılar onun öz doğrunun yazısı olanlığını. Sovet ideologiýasynyň we talaplarynyň ol döwürde her bir döredilen esere öz täsirini ýetirenligini aýdýarlar. Ýöne bu döwrüň ýazylarynyň eserleri türkmen halkynyň arasynda kitap okumak medeniýetiniň ösmegini ören uly rol oýnatdy. Pragada ýaşaýan ýazy Hudaýberdi Hally adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Sagat wagty görkezer. Wagt bolsa adam diýilýär ýaly adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly ýazylaryň biri Beki Seýtäkow'un häzir onu tanan adamlaryň arasynda gow adam kärçilik sypatlary bilen ýatlanylýanlygyny gurrun berdi. Bekagy gülke gülmegi, degişmegi basaryan adamdy. Gepde basylsa mert boýnalardy. Kine saklap aralyjak bolup gaýwat edip ýa öýkelep görmezdi. Indi görüp otursak, ol 1990-njy ýyllarda Ýazgylar Birleşigine edebi neşirlere ýol başy bolan ýazylardan tapawutlylykda bölüji däli birleşdirji adam eken. Soňkylar öz dar bekwitlerini çapyp Ýazgylar Birleşiginiň ýapylmagyna sebäp bolurlar diýip Aşgabatly ýazy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Biz ýazgy Hudaýberdi Hally bilen telefonda urlaşyp ondan Beki Seýtäkow'un adam kärçiligi ýyzdan gelýän edebi nesillerin wekilleri bilen gatnaşyk barada gurrun bermegini haýyş etdik. Hudaýberdiňe siz tanaýan, işleşen adam hökmünü aýtsaňyz, döwürdeş hökmünü aýtsaňyz, belli bir derejede Bekisi Itakow siziň hakydaňyzda näkili ýazy hökmünü galdy. Ol döwürdenem şeýle birleşdirji adam bolmaýa bir ýerde biraz ulaltmak hem barmy?
Ol hakykatdan hem birleşdirji adam boldy. Ýa-da şu döwürde de bölünüşi bolmady. Toporlorum vardı. Yöne adamlar bir salama yol koyardılar. Men bir kağı ile işleşip başlayan dövrümde Sovet Edebiyatı Jurnali Yazıcılar Sayılı'nın kovulusuna geldi. Yani Yazıcılar Birleşiği'nin kovulusuna göç geldi. Sonra bir yığınak geçti. May ayında da. Ya haş ol yoğur vardı ya da 1. May bilen bağlamışıklı. Onun son şu kovuluda bar olan adamları redaksiyada Yazıcılar Birleşiği'nin her nefini Erdi Kerbubayev'in kabinetine çağırdılar. Erdağa Yazıcılar Birleşiği'nin başlığı değil. Erdağa şol yığınağı açıp, yığınağı alıp barmağa, parti kurumasının sekretarına söz verip öğri, iş stolunun başından ayrıldı da izi geçti. İzi bir divan vardı, bir küçücük divan. Şol divanına da Bekisi Itakow, Hıdır Deryayev oturdu. Olan vardı da şolorun yanına oturdu. Yani şol üç adam, üç tane ulu şahs bir divanına oturdular bile, parahat oturdular. Sonra ben şolor suru talip olaysa deyip fikir ettim.
Elbette o vakit hemmek işte fotoaparat yoktu da şeyler mi?
Elbette o fotoaparat yok. Bolayana da o hevesçün olacak. Yani o yığınak daha asla düğünün zat yok. Yani ben şunu gördüm, şuna şayet oldum. İkinci bir zat. Bekisi Itakow Sovet Edebiyat Jurnalının redaktörü değil. Köp zat onun elinden geliyordu. Şol dövürde o belli bir derecede Berdi Kirbağı bilen jet bolsa da şunun su damcası altın değnesi diye romanını çap etti jurnalla. Ben şunu özüm okudum. Şuna hiç şeyli bir yankı bıyıklatma ya böyle bir şehre girilmedi ya da şu roman çap etmeyecek olup bir daha hani küsücük bulmadı. Yöne bir yeke misal değil. Mesela Kılıç Kulüyev. Kılıç Kulüyev öz dövrünü Bekisi Itakow'un doğurlu romanı var da ulu sıyın tayarlattır. 30 sahifadan kuraksın şonu doğunlu romanını ol boydan başa tanqid ediyerekken. Yani ol sıyın metuotta çıkmadı. Gurrunu bağırdı şunun. Şol devurda da Bekisi Itakow Kılıç Kulüyev'in Kara Kervan romanını Sovet Edebiyat Jurnalına çap etti. Onun beylik eserlerini de çap etti. Şol adamı eser için kösemedi. Şonulen birlikte Bekisi Itakow'in beyle bir cını alışmayan adamı Kurwandurdy Kurwan Sehedow. Kurwandurdy Kurwan Sehedow'un Toylu Mergen romanını Bekisi Itakow öz döwrüne jurnalda çap etdi. Onam hiç bir kösenşlige duçar etmedi ya da bir onu saklap, egilip ya da şoňal bir psihiki hücum etjek bolmady. Ol ine şeýle adamdy. Onun bilen birlikde dekaganyň öz gowuryan adamlary bardy. Meselem şahyrlar. Şahyrlardan Kerim Urwan Nepesow, Berdinazar Hudaýnazar, Mehmet Seýit şeýle de gurbannazar edir men şaýat bolanlarymdan. Şolar redaksiýa öz goşularyny ya da poemasyny getirenlerini bölme dermezdiler de gün dekaganyň ýanyna girýärdiler. Bir çaýnyk çaýyň başyna şol şahyr eserini Bekisi Itakow okap berýärdi. Dekaga da onuň elinden gol ýazmasyny alyp şunu jurnala geçirmeli diýip ýüzüne gol çekýärdi. Ýagny şol bölme barman gün öýüni geçirýärdi. Şoň bilen birlikde Bekisi Itakow ýazyjy Arap Gurwanowy gol görýärdi. Şonuň hekaýalaryny şeýle de Saparyelli Anna Sehedowy gol görýärdi. Yöne ol ikisi eser getirmeyedi. Neyem üçündür başka işler bilen alada bilen bolup olur son şu dövürlerde olur işlemeyediler dörücülük işinle. Yöne Bekaga şolori isleyedi. Şunun bilen birlikte Bekaga'nın tövürünü sardın adamlar toporu vardı, redaksi vardı. Meselem Mehmet Seydif. Mehmet Seydif Aravichiyanlı üçün parti hatarının çıkarılıya. Şol edilen hareketin ne doğru doğunu Bekala şol devirdeki Türkmenistan'ın Komünistik Partiyası'nın birinci sekretari Balış Övözif ile gürleşip Suud ediyah hem şundan son Mehmet Seydif'in parti ağdalığına biletini iğne kaytarıp verdiler. Yani şun dikletti Bekseyi Takif. Şunlun birlikte ol Berdinazar Hudayna zarfada köp kömükler etti. Sebebi Berdinazar içiyerdi. İçinde de şeyle bir tapırlayın içiyerdi. Mesela 5-6 gün, 10 gün çenli yerinden kalp bilmeyen içiyerdi. Bekseyi Takif, Berdinazar Hudayna zarfı işten çıkarmalı oluyor. Sovet Edebiyat Jurnalının. Yönü şunun oranını onun ayağı oğul teç orar yerdi yani inşallı şoların maşgalasına aylık barar yani. Şol jurnalların umudunu üzmez yani şert dörüttü. Yine ol şeyli adamdı. Yine de bir Bekri Tertun kullan adamı ol Narlı Çıkoçu Gelli. Narlı Çıkoçu Gelli de yaşlık dövrünü bir ayal bilen bağlanışıklı buluşukluğa düşüptür. Onun üstünün arz ediptirler. Yine şunu Bekri Tertun kullandı. Öz yanına inşallı ol şol adamlar ile te ömrünün ahirki gününe çenli gov katmaşık da olli.
Hudaygırdağın dışı Bekseyit Akif deyilenini onun esası gov hafiyetlerinin bir yerinin değişkenliktiğini aydiyalar. Hemen başkalarının değişmesini öz varada aydiyan zatlarını hem katı götürüp bilenliğini aydiyalar. Hiç bir kine saklamanlığını katı bir caydar aydılan söz olsa hedil edenliğini aydiyalar. Şu sözün kadarını katı gov bilenliğini aydiyalar. Şu arada daysanız şu ne ahil olurdu?
Bir hakikatten hem şeyle o Bekseyit Akif ile bağlamışlığı bir neçe aydılayan gürrünler, şolur yani değişmeler ön çap bollu, onu şol öz dövrünü BKK'nın yübileyi bilen bağlanışıklı ya da Mehmet Seyit'in yübileyi bilen bağlanışıklı aydık geçtiler. Yani ben şu yerde bir misal aydayım. Bekseyit Akif'in Doğanlar romanının ikinci kitabı kalın olup çıktı. O kalın kitaptı. Bekseyit Akif şol kalın kitabı iş stolunun üstüne koyup kaptalına da yılgay durduğunun Gülalet diyen koşullar yığındısını oyuyor. Olan okuçu defteri yani küçücük kitaptı. Yılgay Bekseyit Akif'in yanına gelenine Yılgay seyret diye şuların ikisem kitap da deyiptir. Yılgay hakikaylap gülüptür. Ondan sonra Mehmet Seyit gelenine Yılgay'ın kitabını ayırıp Mehmet Seyit'in çoluk diyen bir küçücük yukucuk kitabı var eken şunu koyuptur. Mehmet deyiptir seyret şuların ikisem kitap da deyiptir. Mehmet Seyit'in öz kitabını görkez Bekseyit Akif'in şunun her setiri Şolor yağlı bir roman deyiptir. Ve kağı kasır kusur iki kitabım alıp yığınaptır. Şundan sonra ben öz kitabımı stolun üstüne koymadım diye. O şolor yağlı değişmeyeni götüreyen özüm bir şunu açık. O yürek gülen aydıp bileyen adamdı. Şimdi şu bekar hayatlarına on ömrüne değişli yine iki pırsatı aydıp geçesim geliyor. Bekaranın şep gözü şikesledi. Yani şu sağ gözünü ağrım salmalı oluyordu. O çağda baktığında pıçak oynattır. Onun kakasını seytik kırma diyar etenler. Şu pıçakın atanlıkta onun şep gözünü deyiptir. Bekara şu pırsatı yatlardı. Şunu dedim benim elimden pıçığı alıp bu ucuda bir şart dağdırın olsa ben bir ağlardım son dinirdim. Yine gözümü dağladım ben bütün ömrümü ağlayan diyerdi. Onun sonra bir bekara dine mendel hemmeler bekara diyerler. Bekseyit Akif bekara diyerler. O bir yaşlı adam yağlıdır. Yani hakikatte eğer ki gözüyle seyretsin yaşlı değerli bir 60'dan yan geçen adamdı. Bekala 60 yaşanını şu tüvürükte, şu yurtta 60 yaşasın, tüvürük başın boşak galiyar eken diyedi. Yani köp adamların şu 60'a yetip yetmeyen gidiyenliğini atlayadı. Bir dedek işte oğul teç oraz verdi o bilen min Bekala'dan siz neye çağırsanız Allah'dan razı olursunuz deyip sorduk. Şunlu Bekala Allah bana neçe ömür verse men şunça da yaşarım. Yani Allah beni eğer birinin eline kaldırmalı etse yani kimdir birinin kömüğünü neye teç olup düşükte yapmalı olsam onunla Allah canımı alsa men razı dedi. Edil şol aydı şeyalı da Bekala düşükte yatmadı. Ayak üstünde gezip yürüyen adamdı. ol Moskva keselxanasına yerleştirildi. Şol yerde de yok olupdur. Ol bir adamın eline kalmadı. Onun şol aydını ağzından çıktı. Ol şeyle yüreği pek kalbi arası niyeti düzü adamdı.
Hudaýberdi Harly BK Gaňyň doğulan gününün 110 yıllığına bağışlanan söhbetdeşligi gatnaşyp pikiriňi aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun. Şeýle hormatly adamy ýatlanyňyz üçin.